No niin, kas niin, hyvää iltapäivää. Tämän luentosarjan nyt 15. luento, ja tässä on nyt sitten, mitä mä oon mainostanut 14. luennon ajan, että sähkömagneettiset aallot sitten käsitellään jossakin vaiheessa. Ja se vaihe on nytten. Ja totesin sitten, että tässä on sellaiset vaatimattomat 45 kalvoa, että katsotaan nyt, että miten tämä asia onnistuu oikeasti. Ensimmäiseksi käsitellään tuommoinen kuin klassinen aaltoyhtälö, että lähdetään katsomaan siitä, että millaisia aallot ovat ylimalkaan, aaltoliikkeen perusmalli. Siinä tulee aika sakeasti asiaa, mutta se periaatteessa pitäisi olla vanhaa tuttua peruskursseilta. Ja Knightissa luvut 16.3, 16.4, yksiulotteinen aaltoliike esitelty. Ja nyt sitten sähkömagneettiset aallot, niin kuin hyvin tiedetään, että ne etenee sitten kolmessa ulottuvuudessa, että mihin suuntaan vaan, että minkälainen, miten se muokkaantuu se aaltoliikkeen perusmalli silloin, kun se otetaan niin, että siinä on kolme ulottuvuutta. Voi edetä mihin, ei voi edetä mihin suuntaan vain, mutta se etenee siis kolmessa ulottuvuudessa. Ja otetaan sellainen kompakti tapa, miten se kolmiulotteinen aalto kirjoitettaisiin. Se on se aallon imaginääri esitys, on se lyhin ja tehokkain tapa kirjoittaa kolmiulotteinen aalto. No aaltoliike, mitä se aaltoliike lähtökohtaisesti on? Sitä voidaan pitää, tai se voidaan sanoa, että se on muuttuva kenttä. Ja siinä on kenttä suure A, joka on joku tämän kentän ominaisuus, joka voi olla vedenpinnan taso, jos ajatellaan veden aaltoliikettä, että laineet lyö, niin vedenpinnan tasohan on se, mitä siinä mitataan ja mikä muuttuu. Sähkömagneettisissa aalloissa se on sähkö- ja magneettikentät on se, mikä muuttelee. Ja sitten tämä aaltoliike on tähän kenttään liittyvä häiriö, joka etenee. Mutta se ei etene miten sattuu, vaan sillä on ominaista se, että se kenttä tai kenttähäiriö tai oikeastaan tämän kenttäsuureen arvo riippuu siitä, että mikä oli alkutilanne ja sitten se etenee tämä häiriö tämmöisenä yhdistelmänä, joka on nyt niinku yhdessä ulottuvuudessa paikkakoordinaatti miinus nopeus kertaa aika. Ja tämä on nyt sitten, tästä nyt seuraa se, että tässä on häiriö, joka etenee samanmuotoisena. Että siinä on aalto. Ja aalto liikkuu Z-suuntaan, kun tuossa on nyt valittu yksi koordinaatti. Näin. Ja tällainen häiriö, se toteuttaa klassisen aaltoyhtälön, jossa tuon aallon tai tämän kenttäsuureen toinen paikkaderivaatta on yhtä suuri kuin sen häiriön kenttäsuureen toinen aikaderivaatta, ja ne kytkee toisiinsa tuollainen 1 per v toiseen, missä toi v on sen häiriön etenemisnopeus, eli aaltoliikkeen nopeus. Ja tämä on Knightissa luvussa 16 siniaallolle, luvussa 16.3 ja aaltoyhtälö 16.4. Ja nyt erityisesti siinä sitä siniaallon matematiikkaa käsitellään sen takia, että kaikki aaltoliikehän on periaatteessa purettavissa siniaalloksi. Jos tietää sen, että miten siniaalto käyttäytyy, niin sitten tietää kaikki aallot, että ottaa vaan 10 000 riviä Fourierin analyysikoodia ja pyöräyttää sen lävitse, niin tietää, että miten mielivaltainen sykkyräaalto etenee. Okei. No se perusmalli on siis harmoninen värähtelijä, eli mikä tahansa aalto voidaan purkaa siniaalloksi. No aallolla on sitten tässä näitä tulee kerratuksi aika sakeaan, eli silloin jakson aika ja jakson ajan käänteisluku taajuus. Ja jakson aika ja taajuus, ne on ne primäärit suureet. Et ne eivät muuntele matkalla. Samaten kulmataajuus, omega, jota yleensä käytetään näissä. Eli kulmataajuus on nyt se, että kuinka monta värähdystä sekunnissa tapahtuu. Kulmataajuus on se, että ajatellaan, että okei, yksi värähdys on 360 astetta tai 2 pi, että kuinka paljon kulmaa pyörähtää sekunnissa, jos nyt pidetään SI-yksiköissä. Ja sitten sillä on amplituudi, eli kuinka iso se häiriö on, joka etenee. Se etenee sitten tällä vakionopeudella, jota merkataan V:llä, ja kun se etenee vakionopeudella, niin siitä seuraa se, että sillä on ilman muuta aallon pituus, eli kuinka pitkästi se aalto meni yhdessä jakson ajassa. Ja sitten jos meillä on hetkellä T0 sen kenttäsuureen arvo jossakin paikassa on paikka jaettuna aallonpituudella kertaa 2 pi ja amplituudilla kerrotaan tätä siniä ja kun aikaa on kulunut sitten T:n verran, niin sinne tulee sitten tuo ajasta riippuva termi toki on täälläkin, mutta kun aika on nolla, niin se ei näy. Ja siihen silloin tämä yhtälö tulee tähän muotoon. Ja kun se otetaan tuo aallon pituus erilleen, ja siihen saadaan tuo 2 pi lambda eteen, ja niin päästään siihen z minus v toiseen. Ja voidaan määritellä tämmöiset oliot kuin aaltoluku, eli aaltojen tiheys, kuinka sakeassa on aaltoja, ja kulma-aaltoluku, joka on sama, tämä on nyt lasketaan siinä aaltoja, ja tässä sitten lasketaan yksi aalto on aina yksi pyörähdys, ja yhdellä pyörähdyksellä tulee kulmaa 2 piin verran. Siitä saadaan kulma-aaltoluku. No kun nämä kaikki määritelmät on meillä, niin meillä on monokromaattisen yksivärisen aallon, jolla on vain yksi taajuus. Tämä siniaalto on kirjoitettavissa silloin amplituudi, se on sinimuotoista ja siellä sinin argumenttina on tämä kulma-aaltoluku kertaa se paikkakoordinaatti siihen etenemissuuntaan, nollasta lähdetään ja sitten ajasta riippuva osa miinus omega t:nä. Eli nyt se tuossa se häiriö etenee Z-akselin suuntaan, jos se oli se sitten yksi ulotteinen tai kolmiulotteinen, se meni Z-akselin suuntaan. Jos se katsotaan kolmessa ulottuvuudessa, niin sen häiriön malli on tasoaalto. Tämä häiriö etenee koko avaruudessa, ei vaan siinä Z-akselilla, vaan Z-akselin suuntaisesti koko avaruudessa mennä veuhkaseen. No nyt se voi edetä muuhunkin suuntaan kuin siihen Z-akselin suuntaan. Sitten ei kenenkään hermo pidä sitä koordinaatistoa koko ajan pyörittää sinne aaltoliikkeen suuntaan. Se voidaan kirjoittaa sitten kolmessa ulottuvuudessa siten, että tämä kenttäsuureen arvo A, joka voi olla vektori myös tuo amplituudi, ja määritelmäkysymys se hyvinkin on, niin se voidaan kirjoittaa kulma-aaltolukuvektorin avulla siten, että toi R on nyt kolmiulotteinen paikka ja toi K on kulma-aaltolukuvektori, joka kertoo sen, että mihin suuntaan tämä aalto etenee avaruudessa. Ja nyt ajattelet, että okei, toi on nyt se paikka, mihin mennään, ja toi on se etenemissuunta, niin niiden pistetulohan on projektio sille paikan suunnalle sieltä valitusta orikosta katsoen. Ja omega t, se jyrää siellä omaa jyräystään, se taajuus ei vaihtele. No jos alkuhetkellä ollaan muussa kuin tasapainotilassa, pitää huomioida vaihe-ero delta. Tätä vaihe-eroa merkitään deltalla. Ja se tarkoittaa sitä, että okei, jos alkuhetkellä ollaan jossain muussa kuin tasapainotilassa, että tämä arvo ajahetkellä T pannaan nollaksi, niin siitä ei tulekaan tuo amplituudi. Niin silloin tähän pitää lisätä sen verran tuonne kulmaa, että tulee, jolloin niin kuin lähdetty oikeasta paikasta liikkeelle. No, aivan yhtä hyvin kuin sini, niitä harmonista aaltoliikettä voi kuvata kosiinilla. Ja se nyt näkee siitä, jonka nyt oikeastaan tietää, että samanmuotoisista aalloistahan on kysymys, mutta kun paiskataan tuohon nyt siniaaltoja, kirjoitetaan se niin, että vaihdetaan täsmälleen sama aalto kosiiniksi, niin kun kosiinin määritelmän mukaisesti komplementtikulman sini on kosiini, niin tehdään tästä komplementtikulma, pannaan tuonne piper kakkonen ja vähennetään siitä tuon sinin argumentti ja katsotaan, mitä näistä tulee. Niin näistä tulee ihan sama lauseke noin muodollisesti, paitsi että täällä toi vaihe-ero muuttuu pikkusen siitä. Jos vaihe-ero oli alkujaan nolla, niin sinne sitten tulee se miinus piper kakkosen verran vaihtoa. Eli tuossa käytettiin vielä, että miinus a kosiini on kosiini a. No, tämä aalto, joka on nyt sitten tämän näköinen, jota kuvataan tuolla lailla, niin se voidaan esittää, käytetään kompleksista eksponenttiesitystä. Ja tässä kompleksisessa eksponenttiesityksessä käytetään, tämä on Eulerin kaava, eli e-potenssiin i-kulma voidaan kirjoittaa, tai se on identtisesti kosiini teetta plus i sini teetta, missä toi i on imaginääri yksikkö. Ja mikä tahansa tason piste voidaan kuvata näin, että tuolla yksikköympyrällä oleva piste, joka on kulmassa teetta, niin se on ton, joka voidaan kirjoittaa, että se on EI-potenssiin teetta, niin mitä se on? Se on kosiini teettasta plus I-sini teetta, eli sini mennään imaginääriyksikön suuntaan. Ja jos meillä on sitten joku sellainen piste täällä tasossa, joka ei ole siinä yksikköympyrällä, että sillä on joku amplituudikin, niin vastaavasti se voidaan kirjoittaa, että se on se amplituudi kertaa e potenssiin i teetta, jossa tämä kulma sitten on tämän kyseisen vektorin kulma. Ja nyt sopimus, tämä varsinainen aalto, kenttäsuureen arvo, niin se on tämän kompleksiluvun reaaliosa. Että tällä voidaan käyttää yksinkertaista muotoa. Imaginaari osa heiluu siellä, missä heiluu, mutta sitten se reaaliosa on se todellinen arvo siinä. Ja se on nyt sitten sovittu asia, eli konventio. No, kosiiniaallosta tulee eksponentti esityksessä nyt sitten, tämä on nyt se kolmiulotteinen aalto, eli siinä on kolmiulotteinen vektori, nyt kun mennään siihen sähkömagneettiseen aaltoon, niin se on joko magneettikenttä tai sähkökenttä, joka siihen aaltoon liittyy. Ja se on vektori, joka osoittaa avaruudessa johonkin suuntaan, jonka kertomiseen tarvitaan 3 koordinaattia. Se on vektori ja sitten e-potenssiin i, ja mitä tuolla eksponentissa on, siellä on kulma-aaltolukuvektorin ja tarkastelupisteen pistetulo miinus kulmataajuus omega t ja sitten mahdollinen vaiheero. Ja tämä on kompleksinen olio ja reaaliosa vastaa sitten sen kenttäsuureen arvoa. Se kompleksisuus tulee tuolta, että siellä on e-potenssi imaginääri yksikkö kertaa jotakin. No tämän funktion voi muokata kokonaan valitaan kompleksinen amplituudi, eli toi amplituudikin otetaan kompleksiseksi. Minkä takia? Sen takia, että saadaan toi vaiheero tungetuksi sinne amplituudiin. Koska sillä amplituudilla olisi imaginaari osuutta, niin pannaan se e-potenssiin i delta tuolta lausekkeesta, niin tungetaan se sinne amplituudiin silloin meillä on tuossa eksponenttiosassa pelkästään aaltolukua ja kulmanopeutta, joka sitten helpottaa tämän osan pyörimistä, mutta sitten se vaiheero on tosiaan piilotettu tuonne amplituudiin. Ja tässä kolmeulotteisessa esityksessä aaltoyhtälöstä tulee tietenkin, että kun se on vektori, niin siitä otetaan toinen derivaatta jokaiseen mahdolliseen suuntaan, eli mitä se on, se on Laplacen operaattorilla karautetaan tätä kenttäsuuren vektoria, joka on ajan, paikan ja ajan funktio, ja sitten se on yksi per v toiseen kertaa sitten sen kenttäsuuren vektorin toinen aikaderivaatta. Ja nyt se, että Maxwellin yhtälöistä seuraa täsmälleen tämän näköiset yhtälöt sekä sähkökentälle että magneettikentälle. Että kun rupeaa ratkaisemaan Maxwellin yhtälöitä, niin tuon saa tulokseksi. Ja tuloksena saadaan 2 toisen asteen osittaisdifferentiaaliyhtälöä. Ja molemmat on aaltoyhtälöitä. Sähkökentälle ja magneettikentälle kummallekin omansa. Ja näiden yhtälöiden ratkaisuna on aalto, joka etenee jollakin nopeudella v. Ja se ratkaisuksi tulee, se on μ0 tyhjön permittiivisyys kertaa permeabiliteetti ja sen neliöjuuri tulee nopeudeksi. Ja tämä on nyt, kun on nämä luvut tiedossa ja otetaan niistä neliöjuuri, niin sen nopeudeksi tulee valon nopeus, joka on sitten mitattu aivan toisella tavalla. Että nämä permittiivisyydet ja permeabiliteetit, ne on mitattu jossakin laboratoriossa katsomalla sähkökenttävoimakkuutta ja magneettikenttävoimakkuutta mittaamalla sitä, että miten jotkut sähkösilmukot, miten voimakkaasti ne vaikuttaa toisiinsa, miten kevyet sähköisesti varatut pallukat, millaisella voimalla ne vetää toisiaan puoleensa. Ja näiden lukuarvosta sitten yhtäkkiä kajahtaa valon nopeus. Että tämä on niinku semmoinen niinku asia ollut aikoina, on se tavallaan vieläkin. Ja keskiviikon treeneissä on treenitehtävänä nuo Maxwellin yhtälöiden separointi. No, miten sitten lähdetään katsomaan tätä eteenpäin? Maxwellin yhtälöt on, mutta ne ei nyt, ne sanoo, että okei, aaltoyhtälö, Maxwellin yhtälöistä saadaan aaltoyhtälö sähkökentälle ja magneettikentälle, mutta ei se vielä sano sitä, että minkä näköinen hässäkkä tarvitaan siihen, että se toteuttaisi sen aaltoyhtälön. No, tämän sähkömagneettisen aaltoliikkeen perusmalliksi otetaan yksivärinen kompleksinen tasoaalto. Yksivärisyys, no okei, hetken päästä. Ja sijoitetaan tämä malli, joka lausekkeet on nyt tuohon kirjoitettu jo etuviisaasti. Ja sijoitetaan tämä malli Maxwellin yhtälöiden aaltoyhtälöön ja todetaan, että sähkö- ja magneettikenttiä edelleen täytyy noudattaa kaikkia Maxwellin yhtälöitä. Ja katsotaan, mitä siitä seuraa sähkömagneettiselle aallolle. No, siinä on monokromaattisen yksivärisen tasoaallon malli ja joitakin kurittomia animaatioita, jotka eivät valta odottaa vuoroaan. Tässä on nyt toi yksivärinen kompleksinen tasoaalto, jossa on nyt vielä tuommoinen yleinen A, että joku kenttäsuure, jolla on joku kompleksinen amplituudi ja sitten sen etenemisestä huolehtii sitten tämä eksponenttiosa tässä. Otetaan se koordinaatisto sillä lailla, että tämä aalto kulkee tuonne Z-akselin suuntaan, että nämä aallot ovat XY-tasossa. Ja silloin voidaan kirjoittaa tuossa sähkökentälle, että siellä on joku sähkökentän amplituudi, joka on siis, että meillä on vektori, sähkökenttävektori osoittaa johonkin suuntaan, että se on vektori, se on amplituudivektori, eli se on nyt sitten niin kuin siinä heilahduksessa, että toi on sen suurin arvo, missä se on, ja sitten tänne e-potenssiin jotakin on nyt piilotettu se, että okei, se vaihtelee harmonisesti, ja tämä tildemerkki tuolla tuon koko roskan päällä hämmennystä herättämässä, se tarkoittaa vaan sitä, että vaiheero on tungettu sinne amplituudiin. Että se vaiheeroa ei tarvitse täältä termistä etsiä, vaan se on pantu tuonne amplituudiin sisään. Ja magneettikentälle samanlainen lauseke. Että lähdetään siitä, että sähkökenttä ja magneettikenttä etenee yhtä jalkaa. Ja aaltoyhtälö tässä, yleinen aaltoyhtälö, sijoitetaan nämä, ei siinä ratkaisua sijoiteta, siinä sijoitetaan yritettä nyt, sijoitetaan sinne aaltoyhtälöön, että tämä ei ole vielä ratkaisu. Tietysti se on nyt valittu sillä lailla fiksusti, että se on myös se ratkaisu, ja katsotaan nyt sitten, että mitä siitä seuraa. Vasemmasta puolesta, eli tästä, otetaan Laplace tuosta sähkökenttävektorista, jonka lauseke on tuolla. Ja nyt kun aalto etenee Z-suuntaan, niin riittää tarkastella Z-koordinaatin suhteen derivointi. Ensimmäinen derivointi tuottaa sieltä tuon sekoilen nyt. Ensimmäinen derivointi tuottaa sen, että siitä tulee tuota, tuo derivaatta ja tuolta eksponentista tipahtaa i ja k, ja kun tässä ei ole tuota noin tuossa omega t:ssä, tämä on vakioinen, että sieltä ei tule sisäfunktion derivaattaa minkään vertaa, ja sitten derivoidaan jäljelle jäänyt osa toisen kerran. Nämä oli vakioita, ne voidaan ottaa tuon derivoinnin eteen ja derivoidaan uudestaan, ja sieltä poikii uudestaan tuolta derivoinnista tämän tuota vakio-osan ja sitten nuo tuota noin eksponenttiosat, ja siitä saadaan i toiseen, k toiseen sähkökenttävektori, ja sitten tuolle tuota noin eksponenttiosalle ei siinä tapahdu sen kummempaa. Tuo i toiseen tuolta tietysti redusoituu miinusmerkiksi. Tuo oikea puoli, eli otetaan nyt se aikaderivaatta, siellä on se 1 per valon nopeus toiseen edessä, ja tehdään derivoinnit samalla lailla. Tämä on aivan samanlainen lauseke, itse asiassa sama lauseke kuin paitsi että nyt derivoidaan tuon omegan suhteen, jolloin ensimmäisestä derivoinnista tipahtaa tuo i omega miinusmerkki, koska siinä oli se miinus edessä, ja sitten toisessa tuota noin derivoinnissa tulee toisen kerran, eli tulee omega toiseen, se c toiseen oli siellä jo valmiiksi, ja sitten i toiseen on tuossa tullut miinusmerkiksi. Eli saatiin siis tuo aaltoliikkeen malli paiskaamalla tuonne yhtälöön, saatiin tämän näköinen lauseke, ja ruvetaan katsomaan, että mitä siellä on molemmilla puolella. Siellä on kummankin puolen sama eksponenttifunktio, siellä on sama sähkökentän kompleksinen amplituudi. Nämä voidaan supistaa sieltä puoliltaan pois, ja silloin saadaan tuo yhtälö aikaiseksi, ja omega, eli tuota kulmataajuus ja tuo kulma-aaltoluku on kytköksissä toisiinsa tuon yhtälön välityksellä. Eli tämä nyt kiinnitti, että okei, jos tämä on pätöiden malli, ja no, se toteuttaa ton, niin se toteuttaa sen täsmälleen silloin, kun omega on c kertaa k. Lisäksi, eli nyt tuosta saatiin siis omegan ja k:n välinen yhteys on tämä. No, sähkökenttää ja magneettikenttää rajoittaa kumpaakin lisäksi se, että lisäksi se, että kummankin divergenssi on nolla. Sähkökentän divergenssi on nolla sen takia, että tämä sähkömagneettinen aaltoliike etenee vapaassa avaruudessa, jossa ei ole varauksia häirittämässä sitä aallon kulkemista. Niin silloin kun siellä ei ole varauksia, niin tuo divergenssi on nolla. Jos siellä sitten se on selvästi vaikeampi tapaus, että siellä olisi varausta, että sehän sitten häiritsee tätä aaltoliikettä, ja se pitää käsitellä ihan kokonaan uudestaan. Mutta nyt vapaassa avaruudessa etenevälle aallolle pätee tuo, ja magneettikentän divergenssi ilman muuta on nolla. No, katsotaan, että mitä tästä tulee, että katsotaan, mikä olisi divergenssi tolle lähdetään derivoimaan, derivoidaan x suhteen, y suhteen, z suhteen, ja tämän pitäisi olla nolla. No, tuosta kun lähdetään derivoimaan tuota, niin täällähän ei ole yhtään mitään tuolla eksponentissa tai koko lausekkeessa ei ole mitään x:stä riippuvaa. Siellä ei ole myöskään mitään y:stä riippuvaa. Nämä derivaatat tässä on nollia, jolloin siitä seuraa, että se, mikä siellä merkkaa, on se, mikä on tuon zetan osittaisderivaatan suhteen. Derivoidaan toi lauseke kertaalleen, tai se, mikä siellä on, eli toi eksponenttiosa. Eli tämän osittaisderivaatta z-suuntaa häviää vain siinä tapauksessa, että amplituudi on z-suuntaa on nolla. Koska tästä derivoinnista zetan suhteen jää aina jotakin jäljelle, eli tosta jää aina jotakin jäljelle, ja pitää olla nolla tämän koko höskällä. Nämä on nollia ilman muuta, toi on nolla silloin, kun amplituudi z-suuntaan on nolla. Ja magneettikentälle samaten, eli tästä tiedetään, että okei, me valittiin nyt, että aalto etenisi tonne suuntaan, z-suuntainen ja magneettikenttä ja sähkökentän komponentit on nollia. Eli etenemissuunnassa ei ole sähkökenttää, magneettikenttää tällä aallolla, joka on tämän mallin mukainen. Se sähkömagneettinen aaltoliike on poikittaista. No, ne on yksi, siitä seuraa se, että aalto etenee, häiriö etenee XY tasossa, sähkökenttä ja magneettikenttä ovat poikittaisia, ne on myös siellä XY-tasossa. Lisäksi meillä on Maxwellin kolmas laki, täytyy olla voimassa, eli sähkökentän roottori on magneettikentän aikaderivaatta. Ja ton pitää nyt olla voimassa kenttien XY-komponenteille, eli meillä saadaan ottamalla komponenttien derivaatat ja nähdään tästä, että tämä magneettikentän amplituudi on k per omega kertaa tämä etenemissuunnan ja sähkökentän ristitulo. Tässä mä pikkusen oikasin, että tämä voi olla niin sillä lailla, että vähän niin kuin tämä on aikaisemmin ollut myöskin laskuharjoitustehtävänä osoittaa, että näin on, mutta en nyt pakkaa sinne treeneihin sen Maxwellin yhtälöiden ratkomista enempää. Muuta puuhastelua. Että tämä nyt on vähän ilmoitusasiana, mutta jos tämä rupeaa ahdistamaan, niin sen voi itse laskea, ja Griffithsin kirjasta löytyy kyllä apuja. No niin, eli tästä nähdään, että sähkökenttä ja magneettikenttä, ne on samassa vaiheessa, ja ne on kohtisuorassa keskenään, Z on se etenemissuunta, eli toi ja reaalisten amplituudien suhde, joka saadaan sitten tuolta, niin se on se, että toi B0, eli magneettikentän amplituudi on sähkökentän amplituudi jaettuna C:llä, valon nopeudella. Ja tämä mallihan nyt on sitten tämän näköinen, että sähkökenttä on jossakin tasossa. Se on nyt valittu tuossa, että se olisi, tätähän ei sanottu nyt tässä, että että tuota noin sähkökenttä olisi X-tasossa. Se on XY-tasossa nyt oli se valinta, mutta valkataan se nyt tuonne niin kuin helppouden vuoksi, että sähkökenttä olisi X-suunnalle, magneettikenttä Y-suunnalle. Nämä on keskenään kohti suorassa ja ne on samassa vaiheessa. Eli niiden amplituudin maksimit on samassa kohdassa ja menee, amplituudi menee nollaan samassa kohdassa. No, tuossa koordinaatista on Z-suunnassa, siinä ei ollut mitään erityistä, se valittiin vaan siinä nyt helppouden takia, että okei, nämä on paljon helpompi nämä laskut puljata siinä. Mutta yleensä sitä koordinaatistoa ei koko ajan pyöritetä, niin sitten käytetään kulma-aaltolukuvektoria K, joka kertoo sen aaltoliikkeen suunnan. Ja tässä nyt sitten, että kun kirjoitetaan se kompleksinessina toi sähkökenttä, niin siellä on toi kompleksinen amplituudi ja sitten N, joka on nyt tälle aallon etenemistason normaalivektori, että aalto etenee jossakin tasossa tasoaaltona, sillä tasolla on joku normaali, otetaan sen tason aaltoluku tuohon täällä on nyt typo, mun täytyy korjata ne nyt sitten vielä, että e-potenssi ei täällä tietenkään ole KZ, vaan tämä on itse asiassa, mitä siellä on, niin se on, siellä on K ja sen etenemissuunnan, K ja etenemissuunnan pistetulo mukana. Ja tämä N oli nyt sitten Mä puhuin ihan puuta heinää, eli N oli nyt siis tämän sähkökentän suunnan yksikkövektori, ei sen etenemissuunnan vektori. Sori, nyt mä puhuin ihan taas puuta heinää. Eli toi N on tuon polarisaatiosuunnan yksikkövektori, ja polarisaatiosuunnaksi kutsutaan sähkökentän suuntaa. Tämä on taas ihan valintana, että mikä siellä valitaan, että se on se polarisaatiosuunta. No se on valittu, että se on sähkökenttä. Yhtä hyvin on suotussopijan magneettikenttä. Sähkökenttä on isompi, niin se on valittu siksi tai jostakin muusta syystä. Ja toi K-hattu tällä lausekkeessa, niin se on tuon kulma-aaltolukuvektorin suuntainen yksikkövektori. Nyt tämä etenee tuossa nyt Z-akselin suuntaan, mutta itse asiassa siis ei Z-akselin suuntaan, vaan meillä on se kulma-aaltolukuvektori, joka kertoo sen, että mihin suuntaan aalto etenee, niin se KZ-ansiasta siellä on sitten tarkastelupisteen ja K-kulma-aaltolukuvektorin pistetulo tuossa paikkaa kuvaamassa, että missä kohdassa ruvetaan katsomaan tätä kenttäsuureen arvoa. Ja näillä samoilla valinnoilla tulee tuolle magneettikentälle sitten nyt magneettikenttä ja sähkökenttä on tuon 1/C:n verran erilaiset tuo kooristi N ottaa sitten sen, että tämä suunta magneettikentällä on kohti suora tuohon sähkökentän suuntaan. Ja sitten tämä vaiheosuus on sama. Ja nyt kun tämä on kirjoitettu, että tuo amplituudi on reaalinen, niin silloin tuo vaiheero täytyy pullauttaa tuonne eksponenttiin, kun se on ollut tähän asti mukavasti siellä kompleksisen amplituudin sisällä. Okei, ja sitten seuraavaksi katsotaan, että nämä kenttien energiat ja liikemäärät on tiedossa, että miten paljon sähkökenttä sisältää energiaa liikemäärää. No nyt on sähkömagneettinen aalto, joka sisältää kummakin sähkökentän ja magneettikentän. Ja pitäisi sitten katsoa, että mikä tämän aallon energia- ja liikemäärätiheys on, että kuinka paljon se aalto kuskaa mukanaan energiaa. Kenttä olla möllöttää tässä, me tiedetään, että kuinka paljon siinä on energiaa, aalto liikkuu tuossa, kuinka paljon se aalto pitää energiaa sisällään. Eli tuo sähkömagneettisen kentän energiatiheys on tiedossa. Sille tiedetään lauseke, että kuinka sakeas tiedetään jossakin pisteessä sähkökenttä ja magneettikenttä, niin tuossa on lauseke, jossa voi laskea, että kuinka paljon siinä on energiaa per tilavuusyksikkö. Ja nyt meillä on lauseke tuossa sähkömagneettiselle tasoaallolle ja tiedetään, että tuossa on nyt sitten tasoaallon sähkökenttä ja magneettikenttä on näin ikäisesti. Tämä magneettikentän neliö, joka on tuolla energiatiheydessä, niin voidaan laskea sitten tuolle aallolle, että nyt se magneettikentän kenttäsuureen arvo jossakin pisteessä on tämän suuruinen, lasketaan mitä se on, eli se on 1 per c toiseen, kirjoitetaan toi sähkökentän avulla toi magneettikentän neliö ja saadaan siitä, että tämä on tuossa 1 per c toiseen, niin sehän on myy 0 kertaa epsilon 0. Ja tuossa on nuo kapulausekkeet, mitä siinä käytettiin matkan varrella ja päästiin tuohon vaiheeseen. Ja tuosta saadaan, että hetkinen, B toiseen on jotakin kertaa E toiseen, niin nyt voi kirjoittaa tuosta, että B toiseen per μ0, mikä on tuolla, on yhtä suuri kuin E0 kertaa epsilon toiseen, eli energiat jakautuu 50-60, että siinä aallossa oleva energian määrä on, että siellä on magneettikentässä ja sähkökentässä on energiaa yhtä paljon joka kohdassa. Ja energiatiheys U on sitten, koska tiedetään nyt tuossa, että magneettikentän 4 per μ0, tuo termi, että se on epsilon 0 kertaa sähkökenttä toiseen, sijoitetaan se ja kirjoitetaan se tuohon, nyt sieltä tulee, siellä on puolikas edessä, niin siitä tulee epsilon 0 kertaa sähkökentän 4. Ja nyt tämä oli aalto, joka eteni. Joten se energiatiheys ei se pysy vakiona, vaan se muuntelee sen mukaisesti, miten se aallon amplituudi pienenee ja suurenee. Eli aallon energiatiheys ei ole sama joka kohdassa, vaan se muuttelee. No, kuinka paljon kentät E ja B siirtää tehoa pinta-alaa kohti, eli mikä se siirretty intensiteetti on? No se tuli viime luennolla johdettu, että se on tämä pointingin vektori. Pointingin vektorin laskemisesta tulee sitten treeneissä esimerkkejä. Eli se pointingin vektori on 1 per μ0 kertaa sitten tuon sähkökentän ja magneettikentän ristitulo. Sähkömagneettisessa aallossa huomaavaisesti magneettikenttä ja sähkökenttä on asettuneet suoraan kulumaan, että tuo ristitulolaskeminen yksinkertaistuu. Siellä katsotaan nyt, että mitä se on. Nyt taas tehtiin tämä valinta, että siellä on X ja X-suuntaan toi sähkökenttä ja Y-suuntaan magneettikenttä, koska nyt tässä kun siinä on yksi orpoaalto, niin sen koordinaatisto voi aina pyöräyttää sillä lailla mukavasti sen aallon suuntaisesti. Sijoitetaan sähkökentän lauseke, eli tässä on nyt reaaliset amplituudit ja vaihesiirrot mukana ja X ja Y. Ja nyt lasketaan ristitulo. No siellä on X ja Y, niiden ristitulona siitä tuostahan tulee Z. Mitäs tässä on sitten lisäksi tehty? Tuonne on kirjoitettu ykkönen sisään tuolla lailla kavalasti, että siinä on C jaettuna C:llä, niin sehän on yksi. Ja sitten C4 on yhtä suuri kuin 1 per my 0 kertaa epsilon 0, joka on tunnettu tieto. Ja kirjoitetaan se sisään, niin tuossa nyt toi se 1 per c, siellä on nyt värikoodit mennyt vähän väärin, mutta se pyörähtää. Värikoodit oikein. Eli my 0, epsilon 0 pyörähtää sitten tuonne osoittajaan ja sinne jäi vielä yksi C sinne osoittajan puolelle. Ja my 0, kun supistetaan siitä kivasti pois, niin meillä on toi pointtingin vektorin arvoksi tulee valonnopeus C kertaa epsilon 0 kertaa sitten toi aallon sähkömagneettisen osan 4. Ja mitäs toi epsilon 0 kertaa aallon 4 on? No sehän oli se aallon energiatiheys. Ja toi pointtingin vektorin arvo on valon nopeus kertaa tuo aallon energiatiheys ja sitten suunta Z-suuntaan. Eli no se on sinne kohti suoraan suuntaan, mihin se aalto oli menossa. No eli pointtingin vektori kertoo sen, että minne sähkömagneettisten kenttien energia on menossa, mihin päin. No se on nyt tästä näkee, että kun tätä pointtingin vektoria sovelletaan sähkömagneettiseen aaltoon, niin nähdään, että sähkömagneettisen aallon energia on menossa siihen suuntaan, mihin se aalto kulkee. Tämä on ihan hirveä työ nähtiin, mutta todettiin, että olisiko tuo nyt voinut kertoa heti etukäteen, että kyllä se energia on varmaan menossa siihen suuntaan, mihin se aaltokin etenee. Mutta nyt se tuli ainakin matemaattisestikin osoitetuksi. Eli toi sähkömagneettisen tasoaallon kuljettama teho pinta-alaa kohti, eli se pointtingin vektorihan oli nyt siellä energian lausekkeessa se, että jos meillä on joku umpinainen pinta, että pointtingin vektori kertoo, että miten tuon umpinaisen pinnan sisässä sulkevasta tilavuudesta, että miten paljon sähkömagneettista energiaa sieltä siirtyy pois. Ja se sähkömagneettiselle aallolle tämä on nyt tämän näköinen. No, tämmöinen johtamaton tieto, mitä ei ole käsitelty tuossa, niin sähkömagneettisen kentän liikemäärätiheys on 1 per c toiseen kertaa pointtingin vektori, joten tuolle sähkömagneettiselle tasoaallolle tuo toi liikentän liikemäärätiheys, niin siitä tulee 1 per c kertaa energiatiheys kertaa z. Eli se kenttä kuskaa mukanaan myös liikemäärää. Tämä nyt kaikkea ei keritä ihan yksityiskohtaisesti johtamaan, niin se on nyt siinä annettuna tietona. No, jos meillä on nyt sitten valoa, niin tuo valon aallon pituus, sehän on hyvin lyhyt. Ja että miten sitä nyt yrittääkin mitata, niin se mittaus keskiarvostuu monen aallon pituuden ylitte. Eli siinä se aallon sinimuotoinen vaihtelu, joka on, mitä se on. Siinä on aika monta nollaa, että taajuus on melko suuri. Niin se vaihtelu on sinimuotoista, aikakeskiarvo on puolet huippuarvosta. Ja silloin tämä keskimääräinen energiatiheys yksivärisellä valolla on puolet siitä huippuarvosta, mikä saavutetaan. Ja energiavuontiheys vastaavasti, niin siihen on sitten pointingin vektori keskiarvostetaan sen sinimuotoisen ylitte, niin tuo tekijäpuoli eteen ja liikemäärä, mitä valo kuskaa mukanaan, niin se on sitten puolet siitä, mitä se huippuarvo on. Toi energiavuon tiheyden itseisarvo, eli säteilyintensiteetti, jonka yksikkö on wattia neliömetrille, niin se on sama, se arvo, itseisarvo on sama kuin tuolla pointingin vektorilla, mutta siinä tosiaan ei ole, pointingin vektori kertoo sen, että mihin suuntaan energia on menossa. Säteilyn intensiteetti, se saapui nyt tänne tähän pinnalle ja pysähtyi siihen. Eli sillä intensiteetissä ei ole sitten enää mitään suuntaa. Se on nyt ihan sama, että mistä suunnasta se lävähti siihen pintaan, mihin energiaa säteilyn mukana tuli. No, seuraava vaihe, että nyt tähän asti on ajateltu, että sähkömagneettinen aalto kulkisi tyhjiössä, jossa ei ole mitään väliainetta. Mutta aallothan liikkuu väliaineessa. Tuo eetteri on nyt saatu puhuttua pois. Tällä käsittelyllä, että meillä on Maxwellin yhtälöt, jotka muodostaa tämmöisen selkärangan, että ei tarvita mitään väliainetta, sähkömagneettiset aallot liikkuu siinäkin, mutta valo kulkee vedessä. Muuten sivumennen sanottuna hitaammin kuin tyhjiössä. Ja mikä se väliaineen vaikutus sähkömagneettisiin aaltoihin on? No, me tiedetään, mitkä ne on, Maxwellin yhtälöt on väliaineessa. Ja katsotaan, että jos muutetaan, mennään siitä, että meillä on nyt aaltoliike, Maxwellin yhtälöiden mukainen aaltoliike ja aaltoyhtälö, tyhjiössä, pannaan se aine sinne ja miten ratkaisut muuttuu. Eli jos meillä on nyt sitten Maxwellin yhtälöt väliaineessa, niin siellä on sitten piilotettu tuonne kenttään sähkövuon tiheyteen ja sitten H-kenttään on piilotettu polarisoitumavaraukset ja magnetosoitumavirrat. No jos ei ole oikeita varauksia eikä oikeita virtoja, niin Maxwellin yhtälöt väliaineessa tulee ei aitoa varausta, ei oikeita virtaa. Lineaarinen väliaine. Kentät on toi D-kenttä on suhteellinen permittiivisyys kertaa sähkökenttä, H-kenttä on vastaavasti B-kentän kanssa naimisissa ja nämä kertoimet on lukuja, kun se aine on isotrooppista. Jos sillä suunnalla on väliä, niin ne on tensoreita ja se tulee vähän monimutkaisemmaksi tämä asia. Mutta jos tämä väliaine on homogeenista, eli epsilon ja myy ei riipu paikasta, niin suoralla sijoituksella nämä Maxwellin yhtälöt saadaan väliaineessa tämän näköisiksi. Ja nythän nämä on ihan samat yhtälöt kuin Maxwellin yhtälöt tyhjiössä, paitsi että siellä, missä tyhjiössä oli tyhjiömuodossa, siellä oli myy nolla kertaa epsilon nolla, niin siellä on nyt suhteellinen permittiivisyys, suhteellinen permabiliteetti on tullut sinne mukaan. Ja nämä nyt sitten voidaan periaatteessa ratkaista samalla tavalla ja käytännössä myös. Ja ainoa ero, mikä tulee, niin siellä on kaksi vakiota, mikä pitää sinne ratkaisuun mättää oikealle paikalleen. Ja siellä on tuloksena on aaltoyhtälö, aaltoliike, ja se aaltoliike liikkuu nopeudella, joka on sitten se ei ole yksi per myy nolla, niin ei epsilon nolla neljä juuri, vaan sinne tulee ne suhteelliset permabiliteetit ja permittiivisyydet mukaan. Ja tämä on nyt sitten tuossa on määritelmä, että tämä on sanottu, että okei, valon nopeus tai sähkömagneettisen säteilyn nopeus on sen tyhjiönopeus jaettuna luvulla N, jota sanotaan taitekertoimeksi. Väliaineen taitekerroin on yksinkertaisesti tuo suhteellinen permittiivisyys kertaa suhteellinen permabiliteetti, sen neljä juuri. Ja nyt, koska suurimmalle osalle väliaineesta permabiliteetti, se on melkein ykkönen. Että ne on aivan surkeen pieniä noin permabiliteetit tavanomaisille aineille, että 1,000000 jotakin, jolloin suhteellinen permittiivisyys on se, joka dominoi taitekerrointa. No, kaikki muukin tyhjiölle saadut tulokset on käytettävissä sillä muutoksella, että myy nolla paikalle vaihdetaan siinä väliaineessa myy ja väliaineen epsilon paiskataan epsilon nollan paikalle, eli lisätään sinne se suhteellinen permittiivisyys ja permabiliteetti. Eli tuo pointingin vektori väliaineessa oleville kentille, niin siihen tulee vain toi myy R eteen. Energiatiheyskentille siihen tulee lisäksi nuo suhteelliset permittiivisyydet. Liikemäärätiheys liikkuu nopeudella V, C per N, eikä nopeudella C, joten se intensiteetti väliaineessa etenevälle säteilylle onkin toisenlainen, koska se oleellisesti siitä johtuu, että se valon nopeus hidastuu. No niin. Eli siinä oli nyt se, että mihin päästiin nyt. Että meillä oli Maxwellin yhtälöt, meillä oli arvaus siitä, että minkälainen olisi sähkömagneettinen aalto. Ja tungettiin se sähkömagneettinen aalto Maxwellin yhtälöihin ja katsottiin, että mitä rajoituksia sille sähkömagneettisen aallon ominaisuuksille tulee. Ja sieltä sitten löytyi se, että kulma-aaltolukuvektori ja se säteilyn kulmataajuus, ne on kytköksissä keskenään. Sitten sähkö- ja magneettikentät on kohti suorassa ja kohti suorassa etenemissuuntaa vasten. Se tuli sieltä Maxwellin yhtälöistä tulokseksi rajoittamaan sitä, että minkälainen ne aallot voi olla. Ja sitten saatiin vielä se, että okei, sähkökenttä, magneettikenttä, niiden energiasisällöt on yhtä suuret. Ja magneettikenttä amplituudi vielä kaupan päälle, että se on sähkökenttä amplituudi jaettuna valon nopeudella. No, nyt on kaikki hyvin, jos nyt vaan pysyy se sähkömagneettinen säteily, pääsee menemään rauhassa tyhjiössä tai yhdessä väliaineessa. Mutta sitten kun tullaan aineen rajapinnalle, niin sähkömagneettiset kentäthän muuttuu siellä rajapinnalla, kun aineilla on erilaiset ominaisuudet. Luultavasti sille säteilyllekin tapahtuu jotakin. No katsotaan nyt sitten ensin nämä sähkö- ja magneettikentän jatkuvuusehdot aineiden rajapinnalla. Ja sitten katsotaan, että miten käy sähkömagneettiselle aallolle, joka tulla kajahtaa tämmöiseen väliaineiden rajapintaan. Ja katsotaan ensin, että miten käy, kun se pinta on kohtisuora, että aaltorintama tulee, aallon etenemissuunta on suoraan kohtisuorassa pintaa vasten, aaltoliikkeelle jotakin tapahtuu, ja sitten se vinotapaus. Siitä päästään siihen, että kuinka paljon heijastuu takaisin ja kuinka paljon menee rajapinnasta läpi, ja miten se heijastus ja läpäisy riippuu aineen ominaisuuksista. No, ne rajapintojen jatkuvuusehdot lähtökohtaisesti, että jos meillä on kaksi erilaista ainetta, jatkuvuusehdot oli tässä. No, nyt kun väliaine on lineaarista, homogeenista ja isotrooppista, niin ne voidaan kirjoittaa sähkökenttien avulla näin. Ja nämä on suhteelliset permittiivisyydet, suhteelliset permeabiliteetit. Ja jos ei ole oikeaa virtaa eikä aitoa varausta. Ja väliaineet on lineaarisia, homogeenisia, isotrooppisia, niin näistä kaikki nämä muutokset on nollia. Eli tuossa on nyt nämä rajapinnan jatkuvuusehdot kohtisuoralle kentälle ja sille rajapinnan suuntaiselle kentälle. Tuossa on jatkuvuusehdot, jotka pitää paikkansa. Ja katsotaan nyt sitten se näin, eli kohti suora pinta. Meillä on sähkömagneettinen aalto, otetaan taas, että etenee rajapinta on XY-taso ja aalto etenee Z-akselia pitkin. Kiinnitetään nyt tuonne koordinaatista tuonne suunnat, niin pysyy ajatuskin perässä. Ja alkuperäinen aalto, joka tulla tumpsuttaisi tuolla jollakin alkuperäisellä nopeudella, V1, joka olisi tuossa, eli se on se valon nopeus jaettuna tämän ensimmäisen väliaineen taitekertoimella. Sähköinen aalto on tuossa ja magneettinen aalto on tuossa. Tiedetään, että magneettisen aallon amplituudi on sähkökentän amplituudi jaettuna valon nopeudella siinä kyseisessä aineessa. No sitten tuo heijastunut aalto. Se aalto, että aalto lähtee siitä, tiedetään, että kun tulee rajapintaan, niin aalto lähtee osittain takaisin, osa menee läpi. No tämä heijastunut aalto, niin sillä on joku amplituudi sekä sähkökentällä että magneettikentällä. Ja nyt tämä miinusmerkki tuolla tulee siitä, että oikeasti tämä magneettikenttä tässä, eli oikeasti tämä magneettikenttä, niin se, tämä aalto etenee Z-suuntaan ja tämä tulevan aallon magneettikenttä on Y-suunnalle. Mutta ei se oikeastaan ole Y-suunnalle, vaan se on suunta tämän ristitulon suuntaan, että se on edelleen tämä suunnastus magneettikentän ja sähkökentän välillä on tuo oikeakätisen koordinaatiston mukainen. Jolloin siitä, että tämä kulkusuunta muuttuu ja sähkökentän suunta ei muutu, mutta kun tuo suunta muuttuu, niin magneettikenttä, joka on noiden kahden ristitulo, niin sen suunta muuttuu. Ja siitä tulee tuo miinusmerkki tuonne lausekkeeseen. Sitten kun meillä on se aalto, joka menee lävitte, niin sen sähkökenttä osoittaa edelleen X-suunnalle ja magneettikenttä Y-suunnalle, mutta amplituudi on sitten täällä seuraavassa aineessa jotakin, joka on sen näiden kenttien amplituudit siellä. Ja tuossa on nyt sitten ne äsken katsotut jatkuvuusehdot rajapinnalla, että mitä tapahtuu. Täällä on sähkökenttiä, täällä on sähkökenttiä ja magneettikenttiä, ja katsotaan nyt mitä tuossa rajapinnalla pitäisi tämän setin olla voimassa. Kohtisuorat kentät. No näillä kentillä ei ole pinnalle kohti suoraa komponenttia, kun nyt on fiksusti valittu tämä kohtisuoran kentän reunaehdot. Nämä on ilman muuta voimassa, koska täällä ei ole kohti suoraa komponenttia lainkaan. Entäs sitten tuo sähkökenttä, että pinnan suuntainen sähkökenttä ei muutu, kun mennään aineesta toiseen. Siellä kenttien rajapinnalla siinä kohtaa, eli tässä rajapinnassa, jossa Z on 0, niin siellä on tämä tuleva aalto, mutta siellä on myös tuo heijastunut aalto, joka kääntyy toisinpäin. Eli se muutos tapahtuu tuossa rajapinnassa ja sitten siellä on tämä aalto, joka lähtee tuonne toiseen aineeseen. Eli aallot tulee, tuossa rajapinnassa on siis tuleva ja lähtevä aalto yhtä aikaa, ja sitten se siellä pitää jatkuvuudella olla tuo läpi mennyt aalto. Ja nämä on nyt kohdassa 0, joka tarkoittaa sitä, että täällä on 0 tuolla eksponentissa, kun kirjoitetaan toi lauseke, ja tämä sievenee tai supistuu nyt, että nuo kulma-aaltoluvut menee pois, koska paikka on 0, joten täällä on nyt sitten, kaikki on menossa X-suunnalle, siellä on sama kulmataajuus, eksponenttiluku olemassa, joten tästä seuraa nyt se, että tosta seuraa se, että tämä tulevan ja heijastuneen amplituudin summa on sama kuin läpimennyt amplituudi. Entäs sitten tämä toinen reunaehto. Tässä on nyt sitten kenttien jatkuvuus samalla lailla siinä rajapinnalla. Kirjoitetaan nämä lausekkeet ja kirjoitetaan lausekkeet auki. Ja taas siellä, kun ollaan siinä rajapinnalla, niin sinne voidaan Zetan paikalle paiskata nollaa. Ja mitä saadaan jatkoksi sieltä? Nämä nolla jää pois ja E-omegat jää. Ja nuo, ne supistuu sieltä pois. Ja nyt voidaan järjestää nämä my-ykköset ja v-ykköset ja niin edelleen. Tämä on Griffithsin lauseke 979. Mä nyt merkkaan sen tohon erikseen sen takia, että mä palaan tohon lausekkeeseen muutaman kalvon päästä. Se on nyt nimetty. Eikä toi pätee, ja kun nämä jakolaskut tehdään tuossa, niin näiden tulevan kentän amplituudin ja heijastuneen amplituudin erotus on sitten tommonen tekijä, joka on nimetty tuolla beettaksi ja kertaa sitten se läpimennyt amplituudi. Ja toi beetta on tossa, mutta se beetta voidaan kirjoittaa myös niin, että se on μ1/μ2 kertaa N2/N1, eli noiden taitekertoimien avulla. Mutta tuossa on nyt sitten tämän lausekkeen reunaehto tai jatkuvuusehto, miten kenttien täytyy käyttäytyä. Okei, meillä on tuossa kaksi lauseketta, niin noista voidaan ratkaista sitten heijastunut ja läpimennyt kenttä, niiden amplituudit suhteessa tuon tulevan aallon amplituudiin. Ja tuossa ne nyt sitten on kirjoitettu, näähän on nyt, se näyttää hyvin siisteiltä lausekkeelta sen takia, kun siinä on käytetty tuota beettaa, joka beetta pitää sisällään nämä myy nollat. No, nyt kuitenkin kun toi μr, eli suhteellinen permeabiliteetti on aika likellä ykköstä, niin toi B on likimäärin V1/V2, jolloin nämä voidaan kirjoittaa sitten noiden nopeuksien avulla noi heijastuneen ja läpimenneen säteilyamplituudi. Nyt vielä nähdään, että okei, tässä heijastuneessa amplituudissa, jos toi V2 on suurempi kuin V1, niin silloin tässä käy niin, että tämä heijastunut aalto on samassa vaiheessa kuin alkuperäinen aalto. Ja koska tämä kerroin on positiivinen. Mutta jos toi V2 on V1 pienempi, niin silloinhan tästä tulee negatiivinen luku. Ja silloin tälle käy, että tässähän on nyt toi kompleksinen amplituudi, jossa on se vaiheero tuolla piilossa. Niin siinähän käy silloin, että kun toi kompleksinen amplituudi muuttaa merkkinsä heijastuksessa, niin se tarkoittaa sitä, että toi vaihe muuttuu vastakkaiseksi. Eli heijastuneen aallon toi vaihesiirto, niin se kasvaa piillä ja pyörähtää sinne ympyrän toiselle puolelle. No, näille reaalisille amplituudeille pätee sitten että itseisarvot, että suuruushan on sitten siellä suunta katsotaan erikseen ja suuruudet lasketaan näin ja yhtä hyvin kuin nopeuksien avulla se voidaan laskea taitekertoimien avulla ja läpimenneelle aallolle vastaavasti. Siinä oli kohtisuora pinta käsitelty. No nyt voi laskea vielä tämmöiset heijastus- ja läpäisykertoimet. Eli toi säteilyintensiteetti on tuon suuruinen. Ja nyt toi taitekerroin tulee sinne sen takia, että tässä on nyt se valon todellinen nopeus väliaineessa, ei valon tyhjiönopeus, joka on luonnonvakio. No useimmille aineille toi μr on likimain ykkönen. Heijastuskerroin intensiteetti voidaan kirjoittaa tämä intensiteetin lauseke. Sieltä supistuu huomattava osa tavarasta pois ja siellä sinne jää tuo taitekertoimien suhteen 4. Se läpäissyintensiteetti lasketaan samalla lailla intensiteettien tai tämä läpäisykerroin lasketaan intensiteettien suhteesta ja lausekkeet sijoittamalla ja supistamalla pois se, mikä supistuu, päädytään ton näköiseen lausekkeeseen läpäisykertoimelle rajapinnassa. No, tuossa kohtisuorassa pinnassa toi aalto osittain heijastuu ja osittain menee läpi. Mutta läpi mennyt osa ei muuta suuntaansa. Se jatkaa siihen samaan suuntaan, missä se oli. No nyt kun tullaan vinoon pintaan, niin siellä aallon suunta muuttuu. Ja silloin siinä vinossa pinnassa sekä se heijastunut osa että läpi mennyt osa muuttaa suuntaansa. Tilanne monimutkaistuu. Ja siellä sähkökentän ja magneettikentänkin suunta muuttuu. Ja läpimenneen osan aallon osalta se, mikä on siellä läpimennyt aalto, että miten sen suunta muuttuu, niin siinä puhutaan aallon taittumisesta. Ja nyt sitten katsotaan, että miten sille vinossa rajapinnassa, miten sinne tulevan sähkömagneettisen aallon käy. Ja nyt sama juttu, käytetään niitä jatkuvuuksia rajapinnassa ja tuloksena pitäisi saada Snellin taittumislaki ja Fresnelin yhtälöt. No nyt, jos meillä on rajapinta ja sinne tulee nyt sitten tuolta tulisi aalto, osa heijastuu, osa menee läpi ja suunta muuttuu tuossa. No sinne tulee nyt saapuva aalto, joka on ominaisuuksiltaan sellainen, että sillä on sähkökenttä ja siinä on magneettikenttä. Ja ne voidaan kirjoittaa samalla lailla kuin äsken. Heijastunut aalto, eli tämä aalto täällä, se voidaan kirjoittaa tuon heijastunut sähkökenttä ja se heijastunut magneettikenttä. Ja läpäissyt aalto sitten vielä tuolla kolmantena oliona. No kaikkien aaltojen kulmataajuus on sama. Nämä kulma-aaltoluvut, nämä kytkeytyy siten, että kaikissa tapauksissa nopeus kertaa kulma-aaltoluku on yhtä suuri kuin omega. Koska ne se oli siellä se ominaisuus, että miten kulma-aaltoluku ja kulmataajuus, miten ne on naimisissa keskenään, on sen nopeuden kanssa. Eli nämä kaikissa tapauksissa omega pysyy samana, niin nämä on samat. No siellä oli saapuva, heijastunut, läpäisevä aalto, oli niiden kompleksiamplituudi mikä hyvänsä. Niin kaikki se aika- ja paikkariippuvuus on tuolla eksponentissa. Amplituudit on sitten asia erikseen, mutta sitten se, että nämä reunaehdot edes vois, ja taas reunaehdot, jatkuvuusehdot edes voisi olla voimassa, niin eksponenttien on pakko olla siinä samat siinä rajapinnassa koko ajan. Ja siellä täytyy olla voimassa tämä, että tämä kulma-aaltoluvun ja paikkavektorin pistetulo silloin, kun z on 0, niin pitää olla kaikille sama. Se aalto hajoaa täysin, jos se toi ei pidä paikkaansa. No kun tämä kirjoitetaan karteesisiin komponentteihin, niin tästä tulee x kertaa kulma-aaltoluvun x-komponentti y kertaa kulma-aaltoluvun y-komponentti. No z-komponenttihan ei ole, kun se aalto ei nyt sitten etenisi. Ja edelleen tämä yhtäsuuruus pitää olla voimassa heijastuneelle ja taittuneelle tai läpäisseelle aallolle myös. No tätä ei saada toteutumaan muuta kuin sillä lailla, että kun y on nolla, niin nämä x-komponentit on nollia. Silloin kun x on nolla, niin silloin nuo y-komponentit pitää olla nollia. No, nyt sitten tehdään se, että pyöräytetään sitä koordinaatistoa niin, että tuleva aalto, että se onkin xz-tasossa, jolloin saadaan, että sen tulevan aallon y-komponentti on nolla. Ja niin silloin nämä kulma-aaltovektorit heijastuneelle ja läpäiselle aallolle, ne on myös xz-tasossa. Ja niidenkin y-komponentti on nolla. No tätä tehdään nyt sitten tämä läpäisy heijastumistarkastelu semmoisessa rajapinnassa, jossa z on nolla. Eli tohon pistetuloon se z-komponentti ei vaikuta, koska se r:n z-komponentti vie sen joka tapauksessa nollaksi. Eli tässä on nyt se jekku, että täällä käännetään sitä tarkastelukoordinaatistoa siten, että saadaan toi kulma-aaltolukuvektorin y-komponentti saadaan nollaksi. Mutta toisaalta sitten tuon paikkavektorin z-komponentti on nolla, niin sillä z-komponentti, paikkavektorin z-komponentti on nolla, niin sen takia tuo pistetulo menee nollaksi, vaikka koolla olisikin z-komponenttia. No, lopputulos tästä tarkastelusta on se, että nämä kaikki kulma-aaltovektorit on samassa tasossa. Ja rajapinta aineilla on xy-taso. Niin tämän xy-tason normaalivektori, sekin on vielä samassa tasossa. Ja tätä sanotaan nyt sitten tämän aallon saapumistasoksi, joka on suomenkin plane of incidence. Ja sanakirjasta löytyy tämmöinen kuin kohtaamistaso ja kohtaustaso. Käyttäkö tätä kohtaustasoa? Se on saapumistaso, se taso, missä aalto saapuu siihen rajapinnalle. No nyt, kun meillä on se rajapinta tossa, täällä on tuleva aalto, eli tämän tulevan aallon kulma-aaltovektori, heijastunut aalto menee tonne päin ja taittunut aalto menee tonne päin. Nämä kaikki on samassa tasossa ja sitten vielä sen lisäksi, kun täällä edellisellä kalavalla sanottiin, että jos kerran toi KY:t on nämä kulma-aaltovektorin y-komponentit on nollia, niin silloin kaikki x-komponentit on yhtä suuria. Eli x-komponentit on yhtä suuria kaikille näille kulma-aaltolukuvektoreille. No niin, siinä, koska nämä x-komponentit on yhtä suuria, niin tuosta ruvetaan katsomaan, että hetkinen, toi KI:n sini, KI on tuossa nyt, toihan on nyt se tuolla on se tulokulma teetta, missä se tulee, niin sen sini kertaa K1 on tuo X-komponentti, samaatin tuolla, tuo tämän kulman sini kertaa KR-komponentti on tuolla, ja sitten tämä kulma, mikä on tuo läpäisseen aallon kulma-aaltolukuvektorin ja Z-koordinaatin välinen kulma, niin sen tämä X-komponentti, niin se on tuon kulman sini kertaa KT. No. Nyt sitten lisäksi päti se, että nämä kaikki on yhtä suuria. Nämä on kaikki on yhtä suuria kuin omega. No siitä seuraa, että kun noi on yhtä suuria ja ne sinit on yhtä suuria, niin tästä päästään siihen ensinnäkin, että tuon heijastuneen aallon kulma-aaltolukuvektori on yhtä suuri kuin tuota tulevan aallon kulma-aaltolukuvektori kertaa sitten nopeuksien suhde. Ja tuo nopeuksien suhde voidaan kirjoittaa yhtä hyvin taitekertoimien suhteena toisinpäin. Ja sitten tästä tuleva ja heijastuneen aallon yhtä aallon kulma-aaltovektoreiden suuruuden yhtä suuruudesta seuraa se, että näiden kulmien yhtä suuruus. Eli tämähän on nyt se geometrisen optiikan heijastuslaki on tuossa tämä alempi. Ja koska näin ja tuolta tuo, niin tästä kun nämä järjestelee uudelleen, niin näkee, että nämä sinien taittuneen kun tuota läpäisseen aallon kulma-aaltolukuvektorin kulma Z-akselin suhteen, sen suhde tulevan aallon kulmaan on taitekertoimien suhde, joka on täsmälleen se Snellin taittumislaki on tuossa. Ja nyt tässä ei ole näitä kenttien jatkuvuusestoja käytetty vielä ollenkaan. Nämä tuli nyt niin kuin äärettömän pienellä vaivalla. Ja siis N1, N2, aallon tulosuunta ja aallon läpäisysuunta suunta tuossa. Siinä heijastuslaki ja taittumislaki tuli nyt tuosta tarkastelusta. Tuo, jos sitten pitäisi saada, no suunnat on selvillä, mitkä on amplituudit. Et sitten on vielä, tämä on niin kuin viimeinen rasti tässä, mitkä on amplituudit. No kirjoitetaan ne, kenttien jatkuvuus rajapinnassa oli ton näköinen, ja tässä on nyt näistä seuraavat yhtälöt. Eli heijastuneen toisella puolella, eli täällä ensimmäisen aineen puolella, siellä on sähkökenttä, joka on se tulevan aallon sähkökenttä ja heijastuneen aallon sähkökenttä. Niiden summa ja sitten tuo permittiivisyys kertaa permittiivisyys täytyy olla sitten se läpimenneen aallon kenttä kertaa permittiivisyys. Tuossa magneettikenttä, sille ei tule mitään sen kummempaa. Sitten sähkökentille tuo sääntö, että ne pinnan suuntaiset komponentit pitää päteä, ja sitten vielä viimeksi tuo, että magneettikentän muutos siinä rajapinnassa on tuon näköinen. No, tässä on yhteensä 6 yhtälöä, koska noin X ja Y suunnat tuolla pitää tai saa käsitellä erikseen. No tuolle B-magneettikentälle pätee nyt sitten se, että se on aaltolukuvektorin ja sähkökentän ristitulo kertaa 1 per v, jossa se v on sen aallon etenemisnopeus siellä väliaineessa. Ja tuossa on nyt sitten niin kuin jokaiselle aineelle erikseen toi lauseke. Ja sitten vielä yksi kiinnitys tehdään, että se saapuvan aallon polarisaatiotaso, sähkökentän suunta siinä, mihin suuntaan tulevan aallon sähkökenttä osoittaa. Otetaan se XZ-taso on se suunta, katsomaan näitä suuntia. No ensimmäiseksi tuolta ensimmäisestä lausekkeesta seuraa toi yhtä suuruus, tai itse asiassa ne on mulla tässä koottuna, eli tuolta ensimmäisestä seuraa tämä yhtä suuruus, että sijoitetaan tuonne nämä amplituudit tuonne amplituudeineen tuonne lausekkeeseen. Ja tuosta kolmannesta lausekkeesta seuraa tuo yhtä suuruus sijoittamalla. Ja vielä tuosta neljännestä lausekkeesta, neljännestä jatkuvuusehdosta seuraa tämän näköinen lauseke. Ja nyt tuo on se lauseke 979. Joten se on täsmälleen sama lauseke kuin siinä tapauksessa, että se taso oli kohti suora. Eli sieltä poimitaan tulos sähkökentälle pätee tämä lauseke. No, tuosta kolmannesta lausekkeesta, nyt tuo ykköslauseke vielä, katsotaan se ykköslauseke, että mitä siitä saadaan, kun sijoitetaan sinne ne just johdetut heijastumis- ja taittumislait, niin saadaan tämän näköinen lauseke. Ja täältähän nyt nuo teetta, iit häipyy ja supistuu pois. Ja tästä saadaan yhteys tulevan heijastuneen ja läpäisseen aallon amplituudeille. Mutta ei se tähän lopu, koska me tiedetään, että taitekerroin on neliöjuuri permittiivisyyden ja permeabiliteetin tulosta. Ja sijoitetaan tämä nyt sitten tuosta voi ratkaista epsilonit ja sijoitetaan ne, niin saadaan tulokseksi tuo, joka on täsmälleen sama tulos kuin mikä me saatiin neljännestä yhtälöstä, kyllä. Ja nyt meillä on vielä jäljellä kolmas yhtälö, ja tuo on voimassa. Sijoitetaan siihen nyt taittumis- ja heijastumislaki, ja saadaan yhteys amplituudien välille myös tuon kautta, ja kirjoitetaan nyt vielä, että toi suhde olisi suuruudeltaan alfa lyhennysmerkintä. Ja se lyhennysmerkintä on, että nyt meillä on nämä Fresnelin yhtälöt, jotka kertoo sen, että miten nämä kentät suhtautuu toisiinsa tässä vinon pinnan tapauksessa. että siinä on sähkö tulevan heijastuneen ja läpäisseen sähkökentän amplituudit siinä tapauksessa, että nämä tulee, että tämä aalto tulee täältä vinosti tuohon rajapintaan, ja nämä kertoimet alfa ja beta on näiden lausekkeiden mukaiset. Tosta voi sitten lähteä vielä pyörittämään tätä eteenpäin, mutta tässä nyt periaatteessa on se lauseke, mikä jo kertoo sen, että kuinka nuo amplituudit käyttäytyy tuossa rajapinnassa, suunnathan jo tuli. Ja 15 luennon kalvot päättyy tähän. Kiitoksia mielenkiinnosta. Tämähän meni loppujen lopuksi ihan kohtuullisen hyvin.